เล่านิทานฟังดีกว่าเออเลยไหมเดี๋ยวดูหนังก่อนนะเห็นแต่พญานาคตัวหนึ่งพญานาคตัวเนี้ยเขาจะมีตรงศีรษะของเขาเนี่ยเป็นทองเป็นทองเกล็ดของเขานะบนศีรษะจะเป็นทองอลามที่ศีรษะของเขาลำตัวเนี่ยถ้าเขาเอามาขดเนี่ยจะสูงกับเท่ากับภูเขาสามโยชน์ฮะอย่างเงี้ยสามโยชน์โยชน์หนึ่งประมาณ 1.6 กิโลใช่ไหม16กิโลนะในระดับนี้น่ะเนี่ยม้วนตัวขึ้นมาเขามาอุบัติเกิดเป็นพญานาคเนี่ยผ่านพระพุทธเจ้ามาสามพระองค์และแต่ละองค์เนี่ยห่างกันหลายอสงไขยกับนานอยู่เป็นพญานาคนานมากจะเป็นปู่ของปู่ของปู่ของปู่ของปู่ก็ได้ของพญานาคเลยกล่าวว่าเป็นพญาอะไรใช่เลยคือเก่าแก่มากนานมากอยู่จากผิวเกล็ดที่เป็นสีคล้ายๆเปลือกผิวของนั่นน่ะแมลงทับอ่ะจนกลายเป็นสีทองอ่ะก็ลองคิดดูเถอะว่านานแค่ไหนแล้วจะเป็นเฉพาะส่วนศีรษะเท่านั้นนะจะเป็นสีทองพญานาคตัวนี้ชื่ออะไรนะ ชื่อจิตราชท่านชื่อจิตราชจิตราชคือว่าหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในจิตมีเป็นราชาเป็นราชาของจิตคือท่านให้ว่าจิตของท่านน่ะเป็นใหญ่มีความเป็นใหญ่นั้นท่านไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะเป็นอะไรหมดเวลาเธอเคยค่อยๆฟังไปแล้วคิดไปนะท่านชื่อพญาจิตราชคณะจิตราชคณะนาคนาคอ่ะราชนาคจิตราชนาคใช่ไหมผู้มีจิตเป็นใหญ่ผู้มีแบบยึดถือจิตเป็นใหญ่อยู่มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าโอ้นานแล้วองค์หนึ่งก็ต้องว่างพระพุทธศาสนาไปหลายอสงไขยกว่าจะมาพบเป็นพระเจ้าอีกองค์หนึ่งแล้วก็ว่างไปหลายอสงไขยแล้วก็มีพระเจ้าอุบัติขึ้นมาอีกองค์พญานาคท่านผู้นี้ก็ยังไม่เคลื่อนตัวไปไหนรู้ไหมทำไมเพราะว่าความพอใจของจิตที่ตั้งอยู่ในที่ที่พึงพอใจว่าเป็นสุขดีแล้วแล้วก็ไม่เคลื่อนจิตออกไปจากที่นั่นเลยอย่างนี้จะขดวนอยู่อย่างนี้แล้วก็เศียรก็จะตั้งเอาไว้นานทีเมื่อเห็นแสงสว่างจากพระฉัพพตรังสีของพระพุทธเจ้าได้โปรดสัตว์เมื่อครั้งที่ทรงเสด็จแสดงโยมกพระปาฏิหาริย์พญานาคตัวนี้ก็จะแผ่พังพานขึ้นอย่างนี้ครั้งใดที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จแสดงพระโยมกพระปาฏิหาริย์พญานาคองค์นี้ก็จะตั้งแผ่พังผ่านขึ้นทุกครั้งสามวาระสามองค์ผ่านมาหลังจากนั้นก็ไม่เคยแผ่พังผ่านอีกหรอก ทำไมรู้ไหมท่านพญานาคคนนี้เป็นผู้มีเขาเรียกอะไรเป็นผู้ยึดถือตัวตนสูงมากโดยเฉพาะเรื่องของจิตมีความเชื่ออยู่กับตัวของท่านเสมอว่าจิตเป็นใหญ่จิตเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่คุ้มครองรักษาตัวของผู้ที่เป็นเจ้าของได้ดีกว่าอาศัยสิ่งอื่นมาคุ้มครองตัวเราจิตเท่านั้นที่จะบ่งบอกถึงความปรารถนาที่ตัวเองปรารถนาอะไรจิตเท่านั้นจะเป็นผู้บันดาลให้เป็นความเชื่อนะเป็นความยึดถือจิตเท่านั้นแหละที่จะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอนุภาพมากกว่าอนุภาพใดๆในสากลโลกเพราะความยึดถือนะพอท่านเป็นผู้ที่ยึดถือจิตของท่านเนี่ยเป็นใหญ่ท่านจึงเลยได้ชื่อว่าจิตตราชผู้เห็นจิตของตนเนี่ยเป็นใหญ่อย่างนี้การดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอันช้านานแล้วก็ยาวนานจึงไม่ได้เคลื่อนย้ายตัวเองเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของตัวเองที่มีผิวกายนอกเนี่ยดุจดังงูที่ขดอยู่อย่างเงี้ยขดเนี่ยไม่เคลื่อนตัวเลยนะแต่มันนั้นใหญ่ขนาดไหนก็ทรงความใหญ่โตของพญานาคอยู่อย่างนั้นผ่านไปผ่านไปเราบริวารที่เป็นพญานาคด้วยก็ดีคนพญานาคทั้งหลายที่มีโอกาสได้มาพบด้วยก็ดีเหมือนว่าเป็นอะไรที่บูชาของเขาอะมันเป็นที่บูชาของเหล่าพญานาคพญานาคต้องมาที่นี่แล้วก็มาคารวะกับพญานาคผู้นี้อุปมาดังว่ามันมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งถูกสร้างขึ้นมาใหญ่โตมากเลยใครมาก็ต้องมาเนี่ยมาไหว้แล้วก็ไปมาก็ต้องมาไหว้แล้วก็ไปอย่างนั้นแหละเขาเข้าใจนะพญานาคผู้นี้ก็เลยตั้งอยู่อย่างเนี้ยหนึ่งเห็นแก่อะไรเห็นแก่ความยึดถือของตนเป็นใหญ่สองเห็นแก่อะไรเห็นแก่บุคคลผู้มีจิตอ่อนน้อมแย่ทำความอ่อนน้อมคารวะอย่างนี้จิตที่มีอุปทานยึดถือตัวตนมีมามากเนี่ยละได้ยากไม่มีใครสอนได้ต้องหลุดพ้นด้วยจิตของตัวเองเท่านั้นจะจำได้ไหมว่าจิตผู้ยึดถือว่าจิตเท่านั้นแหละที่จะบันดาลสิ่งที่เป็นความปรารถนาของตนได้ไม่มีบุคคลใดทำได้เท่าจิตของตนจิตของตนเท่านั้นนะที่จะคุ้มครองแล้วก็รักษาให้ตัวเองปลอดภัยได้ดีกว่าสิ่งอื่นใดที่จะมาคุ้มครองไม่เคยเชื่อถือสิ่งอื่นใดเลยว่าจะช่วยคุ้มครองให้ตัวของเขาเนี่ยปลอดภัยไม่เคยเชื่อถือสิ่งใดเลยจะทำให้เขาเนี่ยสมความปรารถนาเขาเชื่อว่าใจของเขาเท่านั้นจะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเขาได้เท่านั้นสิ่งอื่นไม่มีนั้นในระหว่างที่ยังมีอุปทานยึดมั่นแบบแบดอยู่อย่างเนี้ยไม่มีความสนใจในเรื่องของอริยสัจเลยทุกขสัจไม่เคยคิดถึงเหตุของความทุกข์มาจากไหนก็ไม่เคยมองดูความหน่ายความเบื่อความรู้สึกสะทกสะท้านกับสิ่งที่ต้องรับรู้ก็ไม่เคยเอามาใส่ใจเลยเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ใช่จิตสิ่งที่เกิดรอบตัวท่านไม่ใช่ตัวของท่านท่านจึงไม่ได้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้จะทำอะไรกับท่านทำไม่ได้แล้วก็ไม่คิดว่าจะเอาอะไรมาปกป้องตัวท่านนอกจากจิตของท่านเท่านั้นที่จะปกป้องได้ คือความเชื่อแต่ว่าจิตประเภทนี้ยังมีอีกไหมก็ยังมีเหมือนกันแต่เราใครจะบ้ามากกว่ากันอีกเรื่องนึงนะอันนี้ก็เป็นนิทานเพื่อจะให้เธอได้ดูภาพเรื่องหนึ่งของจิตประเภทหนึ่งที่ตั้งตัวเองด้วยความยึดถือและเป็นความเชื่อที่ไม่อาจจะถูกลบล้างด้วยเหตุอื่นแล้วก็ไม่มีใครสามารถลบล้างความจริงที่เขายึดถืออย่างนี้ได้เลยน่ากลัวไหมจะจำไว้เป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งว่าสิ่งใดก็ตามที่ถูกยึดมั่นหมายมั่นด้วยตนไม่อาจจะถูกถอดถอนด้วยบุคคลอื่นตนเท่านั้นจะเป็นผู้ถอดถอนอุปทานที่มีอยู่ในใจได้แต่เพียงผู้เดียวจิตบางประเภทที่มีกำลังมีมานะอยู่กับตัวเองสูงกว่าคนอื่นเขาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออุปทานมากเมื่ออุปทานมากจะมาละด้วยวิธีเอาทุกข์เข้ามาละก็ละไม่ขาดเขาไม่สนใจความทุกข์เลยเขาจะบอกว่าทุกข์ไม่ได้เกิดเพราะเขาเป็นผู้กระทำทุกข์เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกที่กระทำต่อเขาเขาสามารถขจัดทุกข์ได้ด้วยตัวของเขาเองทุกข์จึงไม่มีความหมายแล้วเขาสามารถจะทำให้ความทุกข์นั้นเปลี่ยนหายไปจากใจของเขาเมื่อไหร่ก็ได้นั้นทุกข์ภายนอกไม่มองเลยทุกข์เกิดจากกายทุกข์เกิดจากคนอื่นทุกข์เกิดจากโลกทุกข์เกิดจากสิ่งวิบัติทั้งหลายทั้งปวงที่คนอื่นน่ะหวั่นไหวแล้วก็มีความวิตกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายนอกสำหรับท่านผู้นี้แล้วไม่ใส่ใจเลยถือว่าทุกข์เหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจากตัวของเขาแต่เป็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากภายนอกเมื่อเราไปสนใจมันเมื่อเรายึดถือมันปั๊บเราจะทุกข์เพราะมันถูกไหมล่ะเพราะข้างนอกเนี่ยมันแปรปรวนมันสร้างเหตุที่ทำให้เราทุกข์ได้เสมอแต่ว่าท่านคิดตามของท่านในขณะเวลานั้นว่าข้างนอกเนี่ยมันเกิดของมันไม่ได้เกิดเพราะเราถ้าหากว่าเราไปยึดถือมันเมื่อไหร่ปั๊บมันก็ทำให้ตัวเราเนี่ยเห็นมันสำคัญเมื่อมันสำคัญมันไม่เป็นดังที่เราคิดปั๊บเราก็จะต้องเดือดร้อนเพราะมันแต่ท่านไม่คิดอย่างนี้ท่านคิดว่ามันจะทำให้เราทุกข์แค่ไหนนั่นเป็นเรื่องที่เราไปยุ่งกับมันเราไม่ยุ่งกับมันอย่างเดียวเราก็ไม่ทุกข์อะไรเลยท่านคิดของท่านแบบนี้นะถ้าเราไม่ยุ่งกับมันสักอย่างยุ่งกับเรื่องของใจแล้วเราไม่เป็นผู้ที่สร้างเกราะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้าหาได้มันจะเข้าได้ยังไงเรามันอยู่ที่เราเราไม่นึกถึงมันเราไม่สนใจมันมันไม่มีความหมายเราจะทุกข์กับมันตรงไหนตอนมันจะเสียดแทงเราทิ่มแทงเราจะมีรูปร่างหน้าตาหน้ารังเกียจเราจะอยู่ในที่ที่อัปลักษณ์เราจะอยู่ในที่ที่มันทุรกันดารลำบากหรือจะมีสิ่งที่เป็นภัยอันตรายมากมายเยอะแยะห้อมล้อมเราถ้าไฟมันเผามันก็เผาเฉพาะสิ่งที่ไม่ใช่จิตคือตัวเราเขาบอกว่าร้อนแค่ไหนก็ไม่ได้ทำลายความเครื่องเกราะป้องกันคือใจเราให้ร้อนตามเลยนี่คือหลักของอภิญญาจำไว้นะมันถูกจริงแต่ว่าไม่ได้คิดเรื่องอริยสัจไงมันถูกในเรื่องของจิตว่าความเป็นจิตเนี่ยมันไม่ต้องยึดถืออะไรภายนอกแต่ความเป็นจิตมันสามารถจะทำให้ความปรารถนาของตนสำเร็จได้เพราะจิตของตนไม่ต้องอาศัยพึ่งภายนอกให้สำเร็จตามใจเหมือนอภิญญาไหมอภิญญาก็สำเร็จที่ใจมันไม่จำเป็นต้องอาศัยอะไรนี่ มันนึกจะให้มีอะไรมันก็เป็นได้ทำได้เสมอไปมาก็ดับก็ได้เป็นอย่างนั้นนั้นมันไม่ได้ไม่จำเป็นที่ต้องไปกลัวกับภัยภายนอกที่จะเกิดขึ้นเลยไม่ว่าภายนอกนั้นมนุษย์ทั้งหลายจะกลัวเกรงกลัวมันเพียงใดจะหวั่นไหวกับสิ่งที่น่ากลัวแค่ไหนแต่สำหรับจิตดวงนี้แล้วไม่เคยสนใจมันเลยเพราะเขาบอกว่าจิตของเขาเป็นเครื่องปกป้องทำลายสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เดือดร้อนถึงใจเขาได้เสมอคือเขาทำอะไรก็ได้ตามจิตมันจะทำให้ตัวของเขาเนี่ยเป็นไปตามความปรารถนาหากสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เขาบอกเขาไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นน่าสนใจไหมจะไม่หลุดพ้นมันเป็นการยึดถืออุปทานที่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความจริงของจิตที่มันสามารถทำได้แบบนั้นจริงๆแต่มันเป็นแค่กำลังของจิตที่เกิดด้านอภิญญาสมาบัติแต่ว่าตัวของท่านจิตราชเนี่ยไม่ได้คิดถึงว่าเราจะอาศัยจิตเพื่อการแสดงซึ่งด้านอภิญญาเพื่อความสนุกสนานหรือว่าความปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้ให้เกิดขึ้นตามใจต้องการไม่ใช่เขารู้ว่าเหตุทั้งปวงที่ทำให้คนทั้งหลายเนี่ยมีความทุกข์เนี่ยมันเป็นเพราะว่าข้างนอกมันไม่แน่นอนข้างนอกเป็นเหมือนกับบ่อนคอยทำลายความสุขของเราผู้เป็นจิตแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ไปดึงข้างนอกเข้ามามันก็ทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรใจเราไม่ได้เห็นไหมล่ะนั้นจิตกับกายของท่านมันถูกแยกออกจากกันเด็ดขาดแต่มันเด็ดขาดคือเรื่องในด้านของอุปทานที่ถือว่าสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นของดีที่สุดก็คือจิตของเขาจิตของเขาสามารถจะปกป้องตัวเขาจิตของเขาจะทำสิ่งที่ปรารถนาได้สำเร็จเพราะใจของเขาเท่านั้นไม่ต้องพึ่งอาศัยอะไรเลยนั้นเป็นบุคคลที่ไม่เคยพึ่งใครเลยถ้าเป็นมารก็เป็นปยามารได้ไหมได้สบายเลยนะปัญญาไงจ๊ะการคิดถึงสิ่งที่มันเป็นได้มันใช่มันปรากฏได้จริงมันเป็นเช่นนั้นจริงก็ยึดถือในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจริงแล้วก็ใช่พอมันยึดปั๊บมันไม่สงสัยปุ๊บมันได้ผลไหมเป็นผลจิตไม่มีอะไรหรอกนะมันอยู่ที่ว่าเธอสงสัยในสิ่งที่เธอคิดหรือเปล่าเท่านั้นแหละอภิญญาก็เหมือนกันก็เพียงแค่ว่าละสัญญาถ้าเธอไม่สงสัยในสัญญาของเธออย่างนี้อย่างเนี้ยเธอไม่สงสัยว่าไอเนี้ยมันไม่ใช่ของจริงน่ะมันไม่ใช่ของแข็งไอ้นี่มันของนิ่มๆเธอบอกมันนิ่มจับเป็นก็นิ่มแต่เราเนี่ยมันสงสัยมันคิดมันจะนิ่มมาได้ยังไงไอ้นี่มันดีบุกผสมตะกั่วขนาดมันจะนิ่มได้มันทุบตีขนาดนั้นน่ะกว่าจะผุดจะโผล่เป็นลายขึ้นมาจะมั้ยล่ะเรามีความคิดอย่างนี้เป็นอุปทานเราไม่สามารถจะทำให้สิ่งเหล่านี้มันนิ่มไปตามที่จิตเราต้องการหรอกเขาจึงต้องใช้กำลังของฌาน4เพราะฌาน4มันเป็นกำลังที่ไม่มีสัญญาเข้าไปปะปนอารมณ์ของฌาน4นะไม่มีสัญญาเลยคือความจำในเรื่องเดิมๆไม่ปรากฏในขณะที่จิตเข้าถึงฌาน4แต่ถ้าถึงขั้นปฐมฌานสัญญาเดิมของจิตยังมีความบริบูรณ์สมบูรณ์ใช้ในการประกอบการคิดได้เสมอแต่ก็จะไม่คิดสเปะสปะคิดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอเลยฌานที่หนึ่งไปแล้วเข้าสู่ฌานที่สองเรื่องการที่จะคิดอะไรจำอะไรเริ่มน้อยลงไปน้อยจนไปถึงไม่มีเลยมีสัญญาก็ทำเป็นคนไม่มีสัญญาได้เลยคือตอนนั้นไม่มีอารมณ์นึกอะไรคิดอะไรที่เป็นของมองแล้วว่าปรุงแต่งไม่มีถ้าเราถอนอารมณ์มันปกติปุ๊บเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ถูกผสมว่าอย่างนี้มันจึงเป็นขันอย่างนี้ฉะนั้นเวลาที่ทรงฌาน4ไม่สนใจมันจะเป็นขันยังไงจะเป็นอะไรฉะนั้นฉันอยากให้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ น้ำเป็นเหลวมันก็เหลวยาเป็นนมปังก็เป็นนมปังกินได้ด้วยสนใจไหมทำให้จะ ต้องถอยลำไปหลายชาติหน่อยนะแค่นี้ก็ห้าม เขาห้ามไม่ให้เป็นไม่ให้ส่งอภิญญาเพราะว่าฉันเป็นคนคิดอะไรแผลงๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาเดี๋ยวชาวบ้านเขาเดือดร้อน ไม่อยู่กับคนเดี๋ยวก็เสือกวิ่งเอาหาคนยุ่งธรรมดาคนได้อภิญญาก็ห้ามอยู่กับคนก็จะเดือดร้อนไอ้อย่างเราไม่ได้สนใจกฎเกณฑ์แบบนี้เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนมาก็อย่ามาเลยนะอย่าทำได้เลยปัญญาเดี๋ยวยุ่งเองอย่างนั้นจะเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังจะเป็นเกร็ดให้เธอได้คิดว่าจิตของเราเนี่ยถ้าเธอทำถึงมันมีอานุภาพของมันอย่างนี้แต่นั่นแหละถ้าเราทำด้วยความพึงพอใจเพียงแค่นี้ก็ไม่ได้ทำให้เราหลุดพ้นเลยเหมือนกับผู้ที่อุปทานยึดถือของอรูปฌานนั่นแหละเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ไปก็ไปอยู่ที่อรูปภพถ้าจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการไปอยู่อรูปภพหมดเวลาก็แค่นั้นก็มากลับเหมือนเดิมอย่างนี้ก็เหมือนกันหมดโอกาสได้ทำอย่างนั้นก็เหมือนเดิมต่อให้เป็นพญานาคจนเกล็ดเป็นสีทองอยู่กันกี่อสงไขยผ่านพระพุทธเจ้ามา3องค์ก็ตามทีความเป็นพญานาคก็เสื่อมก็หมดไปวันค่ำนั่นแหละจะดำรงความคิดอย่างนั้นก็ได้เท่านั้นแหละหลังจากนั้นเมื่อเปลี่ยนไปความคิดก็เปลี่ยนไปตามมันจะไม่ดำรงอยู่อย่างที่มันเคยเป็นหรอกแต่ไม่จิตจิตมันเหมือนจิ้งจกตกที่ไหนก็เปลี่ยนสีที่นั่น เข้ากับสถานการณ์ได้จิตมันมีสภาพที่จำเมื่อมันต้องอยู่กับสิ่งใดมันก็จำตรงนั้นปรุงแต่งตรงนั้นสร้างเรื่องใหม่ที่ตรงนั้นเหมือนกับคนที่ก็เป็นนักเขียนน่ะลองไปนั่งที่โขดหินก็สร้างเรื่องที่โขดหินได้ไปนั่งโคนต้นไม้ก็สร้างหนังที่โคนต้นไม้ไปดูจิ้งจกตุ๊กแกก็สร้างหนังจิ้งจกตุ๊กแกได้คือมาแล้วแต่ว่าจิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมาในขณะช่วงนั้นๆได้ทุกครั้งไปนั้นสภาพจิตมันไปอุบัติได้ไปอยู่ที่ไหนมันก็แสดงสิ่งที่ความเป็นตัวของมันตรงนั้นออกมาในทันทีงั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันจึงไม่ซ้ำกันหรอกไม่ซ้ำเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงความปรุงแต่งของจิตก็เปลี่ยนไปตามความอุปนิสัยของตนที่มีอุปทานนั่นแหละแล้วแต่ว่าโอกาสตรงนั้นมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นมารวมความแล้วตั้งแต่ต้นยันถึงนี่ไม่ได้มีอะไรความหมายเลยมีก็เหมือนไม่มีไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยทำมาถ้าเป็นทับตายคิดนู่นคิดนี่ทำนั่นทำนี่ยึดถือนู่นยึดถือนี่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเลยฮะเดี๋ยวจะนี่ใช้นี่เวรนี่กรรมให้หน้าไปไหนก็หมดจากชาตินั้น3พระพุทธเจ้าพวกก็หมดแล้วไม่ได้สลายแล้วก็ไม่ได้สละอะไรหรอกจิตมันถอนอุปทานมันมีคำพูดของผู้รู้ในระหว่างที่ทรงเปล่งพระฉัพพัตตนังสีองค์ที่3ถึงจะยอมเปลี่ยนน่ะฮะโง่คำเดียวไม่มีคำอื่นเลยโง่แค่นั้นแหละไม่โมโหเลยซาบซึ้งมากเลยโง่ชัดไหมแค่นั้นแหละได้คิดลองเขาบอกว่าโง่ต้องคิดแล้วเราโง่อะไรอะไรคือเหตุที่ท่านบอกว่าเราโง่มันต้องคิดมาละโง่คำเดียวถอนเลย งูเงือไม่ปรุงไม่เป็นมันแล้วคำเดียวจ้ะไม่ต้องพูดมากคือคนจิตดวงนี้ไม่ชอบให้ใครเรียกว่าโง่เกลียดมากเลยคำว่าโง่เนี่ยใครว่าโง่เนี่ยเกลียดที่สุดเลยฮะ